Sultan Murad buna çox sevindi. Çünki çabdar onun xoşuna daha çox gəlirdi. Qənirsiz kəhər idi. Xırdaca xallı çalat. Özü də bu güclü, yaraşıqlı axta kəhər həlim idi. Harun deyildi. Mənim isə çabdar daha çox xoşuma gəlir, deyə o atasına bildirdi. Çantoru kəfkir atdı. Yaman tərs-tərs baxandı. Kəfkir at deyil, əksinə ağıllıdır, atası gülümsündü. O, boş-bekar usandırılmağı xoşlamır və bir az susub əlavə etdi. Hər ikisi yaxşıdır. Oğlu da onunla razılaşdı. Hər ikisi yaxşıdır, deyə təkrar edərək atları dəhmərlədi. Bir az keçəndən sonra atası dedi. Hə, hə, toxta görək, saxla arabanı. Özü də rahatca fit çalaraq gözlədi. Atlar rahatlanmaq istəyirlər, amma dilləri yoxdur deyə bilmirlər. Bunu hiss etmək lazımdır. Doğrudan da axta atın ikisi də şırıltılı, köpüklü şırnaqlarla yolu islatmağa başladılar. Onların ayaqları altındakı pudra kimi narın toz qatı isə nəmi canına hopduraraq şişib kömbələdi. Sonra onlar yenə tərpəndilər. İrəliyə doğru yol uzandıqca uzanırdı. Arxada qalan dağlar get-gedə daha da aralanırdı. Çox keçmədi, qabaqda şəhər həndəvərinin bağları göründü. Buraya çatanda atası cilovu yenidən özü tutası oldu və düz etdi. İndi Sultan Muradın gözünə nə cilov görünürdü, nə də atlar. Şəhərə çatmışdılar. Şəhərin səsküyü, rəngləri, qoxuları qulaq batırırdı. Elə bil oğlanı coşqun selə atmışlar və sel də onu fırlada-fırlada dalğalarda ata-ata aparırdı. Bax, elə onda, həmən o xoşbəxt gün dünyada heç kəsə nəsib olmayan səadət gülmüşdü üzünə, onun bəxti gətirmişdi. Atçabarda Cambulun iri mal bazarında səyyar zoopark köç salmışdı. Sən hələ təsadüfə bir bax, birinci dəfə şəhərə gələsən, orada da işin avandlığından heyvanxana ola. Üstəlik də fırlanan yelləncəklər, əyriş-üyrüş güzgülər atraksiyonu. Gülüş otağına o üç dəfə getdi. Doyunca gülür, sakitləşir, təzədən oraya qayıdırdı. Həmin o möcüzəli əyriş-üyrüş güzgülərin yanına. Ölsən də, qalsan da, ömrün boyu belə şeyi düşünüb tapa bilməzsən. Muğayət olsunlar deyə atası arabanı tanış bir çayxanaçıya tapşırdıqdan sonra oğlunu aparıb bazar boyu gəzdirdi. Əvvəl-əvvəl atasının buradakı özbək dostları ilə salamlaşdılar. Əssəlamu əleyküm, mənim böyük oğlumdur deyə Bekbay onu tanışlarına təqdim edirdi. Özbəklər yerlərindən azacıq qalxır, əlini döşünə qoyaraq Sultan Muradı salamlayırdılar. Nəzakətli xalqdır, atası məmnun halda dillənirdi. Sonra satış malları sıralarına baxdılar, mağazalara baş çəkdilər, ən başlıcası isə heyvanxananı gəzib dolaşdılar. Adam yığınağını yara-yara bütün qəfəslərə və ağıllara baxdılar, fil, ayılar, meymunlar, nə başınızı ağrıdım, daha nələr, nələr. Sultan Muradın ən çox yadında qalan fil oldu. Otu yandırılmış təpə kimi bozumtul kül rəngli, tez-tez bir ayağından o biri ayağına mətərlislənən, xortumunu yellədən nəhəng fil. Adamlar dayanıb gözlərini filə zilləyərək olmazın şeylər danışırdılar. Deməzsəmi fil sıçandan qorxur, deməzsəmi onu cırnatmaq olmaz, yoxsa Allah göstərməsin, zəncirdən qopar, şəhəri ilə dağdar ki, daşı daş üstə qoymaz. Amma orası da var ki, Sultan Muradın daha çox bəyəndiyi qoca özbəyin hekayəti oldu. Sən demə fil yeryüzünün ən ağıllı heyvanıymış. Meşə işlərində o öz xortumuyla ən ağır tirləri qaldırıb daşıyır. Hələ bu harasıdır, əgər fil görsə ki, yaxınlıqda yaşlılardan heç kəs yoxdur və tək qalmış uşağı ilan çalmaq istəyir, yaxud qeyri təhlükə baş verər, onda dərhal xortumunu işə salır, körpəni yerdən götürüb xilas edir. Bu cür hekayətlər atasının da xoşuna gəlirdi. O yerində dayanaraq heyrətlə başını bulayır, dilini nırçıldadır. Hər dəfə də oğluna müraciətlə deyirdi. Eşitdinmi? Dünyada gör necə möcüzələr var imiş. Bir də gülüş otağı əlbəttə yadında qalmışdı. Ged orada özün özünə lap uğunana can gül. Sultan Murad özündən bir neçə parta arxada oturan Mırza Gülə altdan-altdan göz alardı. Sənin yerində o gülüş otağı, icmə ilə fikirləşdi. Dərhal ayrı cür danışardın, ay gözəl. O əyriş-üyrüş güzgülərdə əksini görən kimi daha özünü heç dartmazdın. Oğlan elə bu dəm öz fikrindən xəcalət çəkdi. Nə yapışıb qızın yaxasından? Axı ona nə pislik eləyib? Özünə görə o da bir qızdır. İntihası sinifdəkilərin hamısından gözəldir. Buna görə təqsiri nədir? bəzən hələ jaman da alır. Bir dəfə dərs vaxtı müəllim onun cib güzgüsünü əlindən almışdı. Güzgülənməyə tez başlamışsan demişdi. Onda Mırzagül qıpqırmızı pörtmüşdü, az qalmışdı ağlasın. Sultan Murad o gün nədənsə qızın əvəzinə pərt olmuşdu. Dünya dağılmayıb ki, güzgüdür də bəlkə təsadüfən düşüb qızın əlinə. Sultan Murad qıza tərəf bir də baxdı. Ona yazığı gəldi. Göm-göy göyərmişdi Mırzagül. Soyuqdan büzüşüb yumağa dönmüşdü. Nəmli gözləri islanmış daşlar kimi işıldayırdı. Bəlkə də ağlayırdı qız. Axı onun atası da, qardaşı da cəhədə idilər. O isə qız barədə gör necə də pis fikirləşir. Eh, axmaqsan Sultan Murad. Sinifdəkilərin çoxu soyuq dəymədən öskürürdü. Bəlkə də o öskürsün, hə? Özü də yalandan öskürməyə, silkələnməyə, əzilib büzülməyə başladı. Nə olsun, hamı öskürür. O niyə öskürməsin? Kim nənəs qeydi ki? İnkamal müəllimə mənalı-mənalı ona göz ağartdı. Heyvanxananı və gülüş otağını seyr elədikdən sonra onlar ara bazarına getdilər. Elə buradaca bəzi hədiyələr aldılar. Hacı Murada oyuncaq tapanca, təptəzə, qəşəng, metal parıltılı, ilk baxışdan əsl naqandı ki naqan. Qızlara isə rezin sapdan hazırlanmış balaca yumşaq toplar aldılar. Rezin sapı dartanda top aşağı yuxarı atılıb düşürdü. Anasına baş yaylığı, sonra da şirin şirniyyat və başqa şeylər. Bazarı başdan başa gəzib dolaşdılar. Hər şeyə baxdılar. Oğlan təkcə fırlanan yelləncəyə minmədi. Sözün düzü, bunu atası da təklif etmədi. Bu dedi uşaqlar üçündür. Sənsə yekə yigitsən, 2 il keçər, səni evləndirərik. Zarafat edirdi kişi. Fırlanan yelləncəklərin yanında bir az da dayandılar. Tamaşa etdilər. Sonra atası tələsdirdi. Stansiyaya, neft bazasına özümüzü çatdırmalıyıq, dedi. Çəlləkləri doldurandan sonra gəldiyimiz yolla geri qayıtmalıyıq. Vaxt daralmışdı. Gün şəhərin o tərəfinə əyləndə onlar neft bazasına çatdılar. Buradan şəhər ətrafı ilə gedirdilər. Yol üstü çayxanada toqqanın altını plovla bərkidəndən sonra geriyə üst tutdular. Axşam alaqaranlığında şəhər ətrafı bağları arxada qoyaraq gündüz şəhərə gəldikləri həmin yola çıxdılar. Otların rayihəsini canına hopduran axşam havası ilıq və təravətli idi. Yol kənarı arxlarda qurbağalar quruldaşırdı. Atlar rahat yerişlə gedirdilər. Dolu çəlləklərlə çox da iti getmək olmazdı. Sultan Muradı bala-bala mürgü basırdı. Yorulmuşdu. Necə də yorulmayaydı. Bugün günlərin baş günüydü. Heyif ki, arabada uzanıb yatmaq üçün yer yox idi. Yaman yatmaq istəyirdi. Sultan Murad atasının çiyninə söykənərək dünyadan xəbərsiz kimi yuxuya getdi. Təkərlər çala çuxura düşəndə hərdən ayılırdı və dərhal da dərin yuxuya qapılırdı. Özü də hər dəfə yuxulamazdan əvvəl məqam tapıb fikirləşə bilirdi ki, nə yaxşı dünyada atalar varmış. Sığındığı ata çiyini onun üçün rahat və etibarlıydı. Atların ayaq tapıltısı, arabanın cırıltısı, taqqıltısı isə öz işindəydi. Az mı getdilər, çox mu getdilər, Sultan Muradın yadında deyildi. Lakin araba dayandı birdən. Təkərlərin səsi kəsildi. Ətrafa sükür çöktü. Atası onu qucağına alıb hara isə apardı. Buz baltasıdır, maşallah. Aparmaq olmur. Necə də ağır oğlan oldu, deyə atası onu bağrına basaraq deyinirdi. Sonra onu quru ot tığının içinə qoyub, üstünü də sırıqlığı ilə örtərək deyirdi. Sən yat, mən də atları açıb otarım. Sultan Murad heç gözünü də açmadı. Elə şirin yatmışdı ki, yalnız yenidən onu fikirləşdi. Nə yaxşı, nə yaxşı ki, dünyada atalar varmış. Atası çəkmələrinin bağını açaraq, ayağından çıxardanda o yenə yuxudan oyandı. Bütün günü bu çəkmələr onun ayaqlarını gör necə də sıxırlarmış. Çəkmələrin sıxdığı atamın gözündən yayınmayıb, necə ağlına gəlib görəsən. O təzədən yuxuladı. Özü də bədəni elə asud eləmişdi ki, elə bir maniəsiz bir axına düşərək, üzə-üzə gedirdi. Ona elə gəlirdi ki, geniş düzəngahdakı rəngarəng otların üstü ilə külək dalğaları uğuldayıb keçir. O həmin otların arasıyla qaçır. Uğultuya qapılaraq batıb çıxır. Özü də üzən o uca yaşıl otluğa yuxarıdan səssiz-səssiz ulduzlar səpələnirdi. Gah burada, gah orada yerə səssizcə yanar ulduz çıxıb düşürdü. Lakin o qaçıb oraya çatana kimi ulduz sönürdü. Bunun yuxu olduğunu bilirdi. Hərdən aylanda cidarlanmış atların yaşıl otu dibindən necə biçdiklərini, ağızlarından çıxarılan yüyən gəmlərini, cingildədə-cingildədə tayanın ətrafında necə fırlandıqlarını eşidirdi. O bilirdi ki, atası yanındaca yatır. Bilirdi ki, çöldə gecəliyirlər. Əgər gözlərini açsa, doğrudan da göydən yağan ulduzları görə bilər. Amma yuxu çox şirin olduğundan o gözlərini açmaq istəmirdi. Gecə yardan keçəndən sonra hava ayazıdı. Tədricən yanaşaraq atasının böyrünə sığındı. Atası da yuxulu-yuxulu onu özünə sıxdı. Onlar yol üstə, tərtəmiz çöldə, açıq havada yatmışdılar. Bu, sənə isti otaq, naz balış deyil. Sonralar ulduzlu yuxunu o tez-tez xatırlayırdı. İki addım qonşuluqdakı bildirçinin zərif, qur-quru, dan sökülənəcən kəsilmədi. Yəqin bütün yer üzünün bildirçinləri xoşbəxtdirlər. Sultan Murad, sənə nə olub, deyə İnkamal müəllimə onların partasına yanaşdı və yalnız indi-indi şagirdi onu göz önündə hiss etdi. Heç elə bir şey olmayıb, elə bil özünü doğruldurmuş kimi Sultan Murad ayağa qalxdı. Sinif otağı əvvəlki kimi soyuq və sakit idi. Uşaqların gülüşü və alışdığı özgürək səsləri eşidilirdi. Sən gah yalandan gerçəkdən özgürürsən, gah da verilən sualı qulaq ardına vurursan, deyə İnkamal müəllimə soyuqdan çiyinlərini yığaraq bildirdi. Yaxşısı budur, get, saman gətir, sobanı alışdır. Sultan Murad hazır vəziyyətdə eşiyə cümdü. Bəs nə bilmişdin, dərsin ortasında belə şeylər həmişə olmur. Fasilələrdə növbətçilər saman gətirib sobanı qızdırırlar, amma dərs vaxtı bu nadir hadisədir. O, eyvana atıldı, üzünə qar sovruğu dəydi. Eh, bura sənə Seylon deyil, həyətdən qaçaraq saman mərəyinə tərəf qaçarkən yaralı cəbhəçi, kalxoz sədri Tınalıyevin atdan necə düşdüyünü gördü. Özü cavan adamdı, digən əyri böyür olub, deyirlər bir neçə qabırğası yoxdur. Sən demə paraşütlə tullanırmış, desantçıymış, davadan əvvəl aqronom imiş deyilənə görə. Amma Sultan Muradın belə şeylərdən xəbəri yox idi. Müharibədən əvvəl nə olubsa ayrı aləmdir. Heç inanmaq mümkün deyil ki, davadan əvvəl yaşayış olub ya yox. Sultan Murad bir qucaq saman götürüb sinfə qayıtdı. Qapını ayaqları ilə itəliyib açdı. Uşaqlar xısınlaşıb dirçəldilər. Sakit, fikriniz dağılmasın, İnkamal müəllimə tələb etdi. Sultan Murad, sən də öz işinlə məşğul ol. Sobada yanmış saman külünün lap ortasında körpə nəfəsinə bənzər bir közərti qalmışdı. Bir saman çəngəsi ilə elə onu üfürüb alışdırası oldu. Sonra bir çəngədə, yenə bir çəngə saman alovunu uda-uda soba guruldadı. Təki saman atmağı çatdıra biləsəm, sinif azacıq canlanıb şənləndi. Ürəyindən keçdi, üzünü uşaqlara çevirsin, ağzını əyib kimi isə güldürsün. Kimilərini də ələlxüsus arxa partada oturan anatayı hər ehtimala qarşı yumruğu ilə hədələsin. Deməzsəmi, o sinifdə hamıdan böyükdür, 15 yaş yarımın içindədir, ara bir hələ Mırza Gülə də söz atır. Bu saat ona filan şeyi nə göstərərdi, acığına al ha, al. Amma bunu etmək olmazdı. Müəllimə çox ciddiydi, həm də onun xətrinə dəymək kişilikdən deyildi. Axır vaxtlar cəbhədəki yeganə oğlundan məktub almırdı. O topçuların komandiridir. Müəllimə onunla yaman fəxridir. Əri isə hələ müharibədən əvvəl yox olub. Başına nəsə pis iş gəlib. Elə ona görə də müəllimə aula köçüb gəlib. Dərs deməklə məşğul olub. Oğlu Cambul pedaqoji məktəbdə oxuyurmuş. Oradan cəbhəyə gedib. İnkamal müəllimə pəncərədən atlı paçdalyonu görər görməz, şagirdlərdən birini o da məktub üçün göndərər, dərsə filana baxmaz. Əgər məktub olarsa, geri dönəndə şagirdin ayaqları elə bil yerə dəyməz, quş kimi uçar. Hələ öz aralarında müəyyən bir növbə də düzəltmişdilər. Müəlliməyə məktub gətirmək üçün gələn dəfə kim qaçıb getməlidir? Müəllimin oğlundan məktub gələn günlər əməlli bayrama çevrilərdi. İnkamal müəllimə məktubu dərhal gözdən keçirərdi və gözünü kağız parçasından ayıranda elə bir sinifdə ayrı müəllim görünərdi. Ağ saçlarını, gümüşü bir çəyini səliqə ilə gizlədən müəllimənin sevincini görüb sakit dayanmaq mümkün olmadığı kimi onun gözlərini yaşlı görəndə ürəyin də sıxılmaya bilməzdi. Uşaqlar, hamınıza çoxlu-çoxlu salamlar. Sizin Aqay Nuray sağ salamattır, vuruşur deyərək titrək səsini gizlətməyə çalışırdı və bütün sinif şagirdləri onunla birlikdə sevincini biruzə verməyə bilmirdi. Hamı gülümsəyir, ona doğru can atır, sevincini bölməyə çalışırdı. Lakin bir dəqiqə sonra müəllimə xatırladardı. İndi isə uşaqlar, gəlin dərsimizi davam etdirək. Bu zaman təlimin ən yaxşı, ən gözəl anları başlayırdı. Onun sözlərinin gücü sanki çoxalırdı. Fikrindən fikir doğurdu. Danışdıqlarının, aydınlaşdırdığının, sübut etdiyinin hamısı şagirdlərin ruhuna hopur, beyninə həkk olurdu. Bu onun yüksəlişi olurdu. Şagirdlər isə sinifdə heyranlıqla oturub dinləyirdilər. Müəlliməni axır günlər nə isə narahat edirdi, nə isə intizarda qoymuşdu. Yəqin elə ona görədir ki, kolxoz sədri dərs hissə müdürünün müşayiəti ilə sinif otağının qapısında görünəndə İnkamal müəllimə asta-asta yazı taxtasına tərəf çəkildi və hər necə olsa da özündə güc taparaq dedi, ayağa durun uşaqlar, Sultan Murad, sən də keç öz yerinə. Sultan Murad sobanın qapıcığını bağlayıb cəld öz partasına tərəf cümdü. Gələnlər salam verdilər. Əleykümə salam deyə sinif bir ağızdan dilləndi. Araya həyəcanlı, şübhəli sükut çöktü. Hətta özgürən də olmadı. Bəlkə bir hadisə baş verib, İnkamal müəllimə soruşdu. Onun səsini qəhər boğdu. Elə bir bəd iş yoxdur İnkamal müəllimə. Tınalıyev onu dərhal sakitləşdirdi. Mən ayrı işlə əlaqədar gəlmişəm. Uşaqlarla balaca söhbət etmək istəyirəm. Dərsə girdiyimə görə isə bağışlayın, mənə icazə veriblər. O, başının işarəsi ilə qocaman dərs hissə müdürünü göstərdi. Bəli, çox vacib söhbətdir. Dərs hissə müdürü təsdiqlədi. Əyləşin, uşaqlar. Sinif eldiklə oturdu. Cəbhədən qayıdandan sonra payızdan bəri kolxoza təzə-təzə başçılıq etməsinə baxmayaraq sədri hamı tanıyırdı. Elə o özü də buradakıların hamısına bələd idi. İndi isə buraya tanışlığa gəlməmişdi. Bir də nəyə ehtiyac var idi ki? 7-ci sinifin şagirdləri aulda göz qabağında olan yeniyetmələr idi. Bu 7-ci siniflilərin hər biri ilə evdə söhbət etmək olardı. İdarədə də, yolda da, aulun harasında gəldi, orada da. Lakin şagirdlərlə xüsusi söhbət etmək üçün sədr məktəbə gəlsin, bu hələ görünməmiş iş idi. Heç söhbət yeridir, bu zaman nə söhbət ola bilərdi? Yay olsaydı, ayrı məsələ, hamı bir nəfər kimi kolxozda işləyir, bəs indi nə söhbət? Sizinlə işimin adı belədir. Tınalıyev sözə başladı. Şagirdlərin gərgin sifətlərinə diqqətlə nəzər salaraq var gücünü toplayır, şax durmağa çalışırdı ki, əyri böyürlüyü nəzərə çarpmasın. Məktəbiniz soyuqdur, samandan başqa heç nə ilə sizə kömək edə bilmirəm. Məlumdur ki, samanın da alışmağı ilə sönməyi bir olur. Keçən illərdə məktəbi təzəklə isidirdik. Onu əvvəlcə dağlardan taylarla indirir, sonra arabalara yükləyib daşıyırdılar. Bildiri isə bu işlə məşğul olmağa macal da çatmayıb. Adam da tapılmayıb, hamı cəbhədədir. Bağlı ambarda 2 ton kömürümüz var. Cambulda alverçilərdən almışam. Bu kömür dəmirçixana üçündür. Dəmirçixana üçün biraz dəmirdümür əldə etmişəm. Onu da qanı qiymətinə alverçilər satıb bizə. Vaxt gələr onlarla haqq hesab çürüdərik. Hələlik isə vəziyyət olduqca ağırdır. Cəbhədə də vəziyyət ağırdır. Bildir bacara bilməmişik. 200 hektar sahəyə payızlıq buğda səpilməyib. Heç kəs günahkar deyil. Müharibə. Belə də olur. Lakin əgər bizim kolxozda olduğu kimi bütün kolxozlarda yarımçıq əkib, yarımçıq səpib, yarımçıq yığsalar, onda düşməni yenə basa bilmərik. Bəli, bu dəhşətli qüvvənin öhdəsindən gəlmək üçün çörəyimiz də olmalıdır, mərmimiz də. Uşaqlar, mən sizin yanınıza elə o məqsədlə gəlmişəm. Bəziləriniz məktəbi müvəqqəti yarımçıq qoyası olacaq. Vaxt gözləmir. Qoşqunu yaz əkininə hazırlamaq lazımdır. Bizim qoşqu heyvanları isə elə kökə düşüblər ki, baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Ayaq üstə güclə dayanırlar. Sökülüb dağılmış qoşqu ləvazimatını hazırlamaq, kötanları, toxum səpənləri təmin etmək lazımdır. Onlar isə qar altında qalıb çürüyür. Bütün bunları niyə deyirəm? Ona görə ki, payızlıq səpinimizin boş qalan sahəsinin əvəzini yazlıq səpinlə çıxmalıyıq. Nəyin bahasına olursa olsun, danışıqsız, cəbhədə olduğu kimi. Bu isə o deməkdir ki, plandan əlavə, öz qüvvəmizlə 200 hektar sahəni şumlamalı və səpməliyik. 200. Başa düşürsünüzmü? Vəz işçi qüvvəsini hardan alaq, kimə arxalanaq? Qərara gəldik ki, nəyimiz var, var. Üstəlik yaz əkin səpin kampaniyası hazırlığına əlavə olaraq 2 gavahlımlı Kötancılar briqadasını da təşkil edək. Çox düşünüb daşındıq. Qadınları göndərə bilmərik. Sahə uzaqda, Aksay çölündədir. Adam yoxdur. Axır bu qərara gəldik ki, kömək üçün sizə, şagirdlərə müraciət edək. Stildəyə-stildəyə həmişə giydiyi boz əskər şineli əynində, qulaqlı boz papağı başında, qayğılı, sərt sifətli, özü isə hələ cavan olan əyri böyür, tayqabırğa, vərdiş etdiyi yol çantası da sırtında, tünd məcaz, qara dinməz sədir Tınalıyev bizə deyirdi. Belə deyirdi məktəb yazı lövhəsinin yanında dayanan Sədir Tınalıyev və bu lövhədən bir coğrafiya xəritəsi asılmışdı və insanlar ağıl edərək bu xəritədə bütün torpaqları, hələ Seylon, Yava, Sumarta, Avstraliya kimi möcüzəli isti ölkələri də yerləşdirmişdilər. Və yaşayanda gedib oralarda yaşayasan, keyf edəsən dünya vecinə gəlməyə. Bax, belə deyirdi Sədir Tınalıyev, zibili istisindən çox samanla qızdırılan məktəbdə. Özü də o deyəndə ki, uzaq Aksayda neçə yüz hektarlıq sahədən cəbhə üçün əlavə yazlıq məhsul götürülməlidir. Ağzından buxar daşlanırdı, elə bil bayırda dayanmışdı. Bax, belə deyirdi Sədir Tınalıyev, bayırda isə çovğun güclənmişdi, əsib sovururdu. Pəncərə deşiklərində vıyıldayırdı. Soyuqdan təntiyən, başını küləkdən gizlətməyə çalışan Sədir atının şalbanın yanında ayaqlarını necə yerə döydüyünü Sultan Murad pəncərənin qabağından aydınca görürdü. Külək isə atın yalmanını yoluşdurur, sallaq uzun quyruğunu yana atırdı. At yaman üşüyürdü. Hə, bura sənə Seylon deyil. Dərslərinizdən sizi keyf üçün ayırmıram, Tınalıyev aydınlaşdırdı. Bu, məcburiyyətdən doğan bir tədbirdir. Özünüz başa düşməlisiniz. Dava yatandan sonra bəlkə də biraz tez sağ qalsam bu oğlanları özüm məktəbə gətirəcəyəm. Xahiş eləyəcəyəm ki, təhsillərini davam etdirsinlər. Amma hələlik bizimki belə gətirib. Sonra dərs hissə müdürü danışdı. Sonra Tınalıyev təzədən sözə başladı. Sinifdə canlanma başlayanda, uşaqlar əllərini qaldıranda ki, mən işləməyə getmək istəyirəm, Tınalıyev dərhal məsələni aydınlaşdırdı. Əgər hər kəs belə fikirləşirsə ki, mən hamını işə aparıram, o səhv edir. Kim pis oxuyursa, deməli, pis də işləyir. İkincisi də yaxşı şagird itirdiyi vaxtın əvəzini sonra çıxa bilər. Hə, Sultan Murad, sən sinifdaşlarının arasında deyəsən, hamıdan böyüksən. Uşaqlar səsləndilər. Sinifimizdə hamıdan böyük Anataydır. Bu günlərdə 16 yaşı tamam olur. Mən yaşdan danışmıram, boyu nəzərdə tuturam. Bura bax, Sultan Murad, o yenə oğlana müraciət etdi. Sən bildir, bağça bostan yeri əkmisən, elə deyilmi? Elədir, deyərək Sultan Murad ayağa durdu. Aral vadisində yer əkmişəm. Özü də dörd atlı, iki gəlbınla. Bəli, dörd atlı, iki gavahınlı kötanla əkmişəm. Amma onda mən yalnız kömək edirdim. Sartbayın kötanı idi. İndi o əskərlikdədir. Baxça bostan işi yubanırdı. Axsaqqal çəkiş üz vurdu. Mən də kömək etdim. Mən bunu bilirdim. Elə ona görə də səndən başladım deyə Sədir fikrini bəyan etdi. Hamı dönüb Sultan Murada baxdı. Gözü Mırza Gülün baxışlarını aldı. Qız ona o birləri kimi deyil, ayrı cür baxırdı və özü də qəflətən qıpqırmızı qızardı. Elə bil onun haqqında danışırdılar. Sultan Murad bundan pərt oldu, hələ ürəyi də güppuldadı. Baxça bostan yeri mən də əkmişəm, deyə Anatay yerindən qışqırdı. Mən də, Erkinbay onun səsinə səs verdi. Bunun ardınca başqa səslər də ucaldı. Lakin Tınalıyev xahiş edərək onları sakitləşdirdi. Uşaqlar, gəlin işimizi qayda ilə görək. Məsələ çox ciddidir. Əvvəlcə oxumaqdan başlayaq. Dərslərin necədir? O yenə də Sultan Murada üst tutdu. O qədər də yox, deyə Sultan Murad mızıldandı. Necə yəni o qədər də yox? Belə də o qədər də pis deyil. Amma o qədər də yaxşı deyil. Səhərdən bəri sakitcə dayanmış İnkamal müəllimə söhbətə qarışdı. Ona həmişə deyirəm, sən daha yaxşı oxuya bilərsən. Bundan 100 dəfə artıq olarsan. Çox zəkalı oğlandı. Digər ki, bəladır. Başı havalıdır. Hə, Sədir fikirli halda səsləndi. Mən isə güvənirdim. Nə isə, atan cəbhədədir. Belə çıxır ki, onun üçün çörək qazanmalısan. Bəs sən necə, Anatay? Elə mən də onun kimi, deyə cavab verdi. Qaşqabağını tökərək ayağa durdu. Belə çıxır ki, biri o birindən qalmaz. Tınalıyev gülümsündü. Azacıq susaraq dedi. Təzədən məktəbə qaydandan sonra təhsilin qədrini bilərsiz. Öz başım çəkib, yaxşı bilirəm. Bir şey olan kimi, bəli. Rədd olsun oxumaq, gedib işləyərəm. Məgər təkcə işləmək üçün mü yaşayır insan? Necə bilirsən, Anatay? Anatay istədi nəyisə aydınlaşdırıb desin, amma etiraf etdi. Bilmirəm. Hər şeyi mən də bilmirəm. Tınalıyev söhbəti davam etdirdi. Müharibə araya düşməsəydi gedib oxuyardım. Hələ imkan olardı oxumağa. Sinifdə açıq-aşkar gülüşmə başladı. Məzəli işdir, yekə kişidir. O boyda kalxoz sədridir. Hələ meylindən oxumaq da keçir. Onların isə canları boğazlarına gəlib. Məktəbdən lap beziblər. Burada gülməli nə var ki? Tınalıyev özü də gülümsədi. Doğru sözümdür uşaqlar. Of, elə oxuyardım. Bunu siz sonralar başınız əlhət daşına dəyəndən sonra anlayarsınız. Elə bu vaxt sinifdə kim isə fürsətdən istifadə edib sədrin sözünü kəsdi. Kaşqarma ağay, doğrudurmu? Deyirlər siz təyyarədən tullanmışsınız. Tınalıyev başını tərpətdi. Oğlan əl çəkmirdi. Bax, buna varam. Bəs qorxmurdunuz? Mən bir dəfə tütün damının üstündən ot yığınağına tullandım. Qorxudan dizlərim əsdi. Elədir, tullanmışam. Amma paraşütlə tullanmışam. Tınalıyev izah etdi. Bu, adamın başı üzərində bir günbəzdir. Dəyə kimi inir aşağıya. Bilirik, bilirik. Sinif bir ağızdan küldədi. Belədir ki, biz desant dedik. Paraşütlə tullanmaq bizim işimiz idi. Bəs desant nədir? Deyə kimsə soruşdu. Desant mı soruşursunuz? Desant xüsusi vacib tapşırığı yerinə yetirmək üçün müəyyən bir yerə atılan yaxud göndərilən döyüşkən dəstədir. Aydındırmı? Başa düşdünüzmü? Sinif susmuşdu. Desantda bir neçə adam da ola bilər, bir neçə min də. Tınalıyev başı saldı. Ən ümdəsi budur ki, desant düşmən arxasına keçir, özü də müstəqil fəaliyyət göstərir. Əgər hər şey aydın deyilsə, gələn dəfədə danışaram. İndi isə gəlin işlə məşğul olaq. Anatay, sən otur, niyə ayaq üstə durmusan? Sənin atan da cəbhədə vuruşur. Mənim də, mənim atam da, mənimki də, mənimki də. Tınalıyev əlini qaldırdı. Bilirəm hamısını, bilirəm uşaqlar. Elə düşünməyin ki, mən səhərdən axşamacan yalnız kolxozla məşğulam. Orduda olanların da, qospitallarındakını da hamısına bələdəm. Sizin hamınızı tanıyıram. Elə ona görə də yanınıza gəlmişəm. Belədir, Anatay, atan üçün çörək qazanmağa sən də gedəcəksən. Bir illiyə, bəlkə də çox, məktəbdən ayrılası olacaqsan. Mən də istəyirəm, mən də, mən də, deyə bir neçəsi yerindən qışqırdı. Belə hallarda hərə özünü bir qəhrəman hesab edir. Hazırda isə bir bəhanə vardı, tək məktəbə gəlməsin. Git, çöldə atla işlə, özgə nə lazımdır? Yox, toxtayın. Sədr onları sakitləşdirdi. Bu cür olmaz. Kim əvvəllər kötan macı tutubsa, yalnız onlar gedəcəklər. Bura bax, İlkin bəy, baxça bostan yeri sən də əkmisənmi? Atam Moskva yaxınlığında həlak olub, bilirəm. Çox atalar, qardaşlar qurban gedib. İlkin bəy, səndən də xahiş edirəm, bizə kömək əlini uzat. Məktəbdə dərs öyrənmək əvəzinə gedib yer şumlamalsan. Ayrı əlacımız yoxdur. Anana hər şeyi özüm aydınlaşdıraram. Sonra sədr Tınalıyev iki oğlanın adını da çəkdi. Erkəş və Qubatqul. Özü də dedi ki, adları çəkilənlərin hamısı sabah tezdən atxananın həyətində olsunlar. Evdə axşamdan xeyli keçmiş, yatmağa hazırlaşanda Sultan Murad sədrin məktəbinə gəlişini anasına danışdı. Anası yorğun-yorğun alnının tərini silərək sakitcə dinləndi. Bütün günü kolxozda, fermada əlləş, axşam da uşaqların qayğısı, Səfi Hacı Murad da dəxli olmadan sivinib hay saldı. Ay can, ay can, məktəbə getdi yoxdur, kötançı ol, at sür. Mən də istəyirəm. Anası ciddiyyətlə soruşdu. Dərslərini öyrənmisənmi? Hə, öyrənmişəm, deyə Hac Murad cavab verdi. Onda ged yat, səsin də çıxmasın. Bildin? Böyük oğluna isə o heç nə demədi. Yalnız qızları yatağa uzandırıb rahatlayandan sonra üfürüb söndürmək istədiyi lampanın yanında qəhərləndi. Özü də Sultan Muradı yatmış bilib, başını əllərinə söykəyərək xeyli ağladı. Arıq çiyinlərini ata-ata için-için ağladı. Yaman ağladı. Sultan Muradın ürəyi sıxıldı. Yataqdan durmaq, anasına nəvaziş göstərmək, bir-iki xoş kəlmə ilə onun könlünü almaq istədi. Fəqət onu narahat etməyə iqtidarı çatmadı. Qoy ürəyini təkcə boşaltsın. İndi o müharibədə gözdən uzaq, könüldən İraq atası haqda da, uşaqlar haqda da düşünürdü. Ev eşi cürbəcür şeylər keçirdi fikrindən. Qadın qadındır, gözlərinin suyu ovcularının içində olur bu qadınların. Tınalıyev sinifdən çıxanda İnkamal müəllimə yaman kövrəldi. Hətta şaşqınlaşdı da, zəng vurulmuşdu. Oysa masanın arxasında oturub qalmışdı. Tərpənmək istəmirdi. Şagirdlər oturmuşlar. Heç kəs eşiyə qaçmadı. Müəllimənin yerindən qalxıb qapıya yönəlməyini gözlərdilər. İnkamal müəllimə elə qapıda ağladı. Özünü saxlamağa çalışdı, amma bacarmadı. Gözləri yaşlı getdi. Sinifdə yaddan çıxıb qalan xəritəni Mırzagül müəllimlər otağına apardı və o da gözləri nəmli qayıtdı. Bəli, qadın qadınlığında qalır. Hamıya yazıqlar gəlir. Ona görə ağlayır qadınlar. Dünya batmayıb ki, heç dəxli var. Bir il çəkər, iki il çəkər, müharibə qurtarar. Sonra yenə məktəbə getmək olar. Sultan Murad eşikdə püskünən qar çoğunluğunu dinşəyə-dinşəyə bu fikirlərlə yuxulayırdı. Ertəsi günün səhəri qar yenə də ara vermədən ələnirdi. Çoğun buz bağlamış qar üzərində burumlanırdı. Sıx topa buludlar göyü ağırlaşdırmışdı. Sultan Murad atxananın həyətinə çatanacan əməllicə üşüyüb dondu. Tınalıyevin planlaşdırdığı iş Sultan Muradın düşündüyündən qat-qat çətindi. Əvvəlcə köhnə tövlənin yanındakı ağla getdilər. Burada qar basmış atxanada atlar başlarını sallayaraq girlənir, yarıboş axurlarda qabaqdan qalma quru ot qırıntılarını burunları ilə işirdilər. Məlum məsələdir, atlar yayda saz olur, qışda arıqlayırlar, amma bunlar bir dəri, bir sümük idilər. Onları işlədi işlədib, qış qapını kəsəndə ümumi atxanada qoyub gediblər. Yemləyən, qulluq edən olmayıb. Ot ələfin qəhəti çıxıb. Az çox nə qalıbsa, onu da yaz əkinlə saxlayıblar. Oğlanlar çaşbaş halda dayanıb qaldılar. Hə, nə gözünüzü döyürsüz? Qoca çəkiş donquldandı. Elə bilirdiniz ki, sizdən ötürü burada manas tuplarının burazla bağlayıb saxlayacaqdılar, hə? Ucdan tutma seçin, yanılmazsınız. 20 gündən sonra bu atların hər biri cavan cöngə kimi dingildəyəcək. Heç şübhəniz olmasın. 7 yaşar atlardır. Təki yemini ver, qulluq elə. Qalanıyla işin olmasın, özləri bilin. Seçin, götürün uşaqlar, nə lazımdırsa edərik, sədir dilləndi. Başlayın, hərəyə 4 at, hansıları bəyənirsinizsə. Elə bu vaxt gözlənilməz hadisə baş verdi. Ümumi atxanadakı o sahibsiz arıq alaşaların arasında atasının atları, çabdar və çontoru da veyillənirdi. Sultan Muradın gözü əvvəlcə çabdarı aldı. Onu çal rəngindən tanımışdı. Sonra da çontorunu gördü. Başlar iri, yalmanlar pırtlaşıb, qılçaları nazilib, caydaqlaşmışdı. İtələsən yıxılardılar. Sultan Murad həm sevindi, həm də qorxdu. Atası ilə şəhərə getdikləri o dəm yadına düşdü. Atasının əlində necə də qənirsiz görünürdü o atlar. Göründü nə günə düşüblər. Onda saz və güclü qüvvətli olan çabdarla çontoru əcəb inamla, təpərlə qaçırdılar. İndi isə budur onlar, baxın, budur atamın atları, deyə Sultan Murad sədrə və briqadirə tərəf dönərək qışqırdı. Budur, çabdarla çontorudurlar, budur onlar. Elədir, doğrudur, beybakın atları da onlar. Qoca çəkiş onun sözünə qüvvət verdi. İndiki belədir, onları öz öhdənə götür. Götür atanın atlarını, sədir sərəncamda bulundu. Sultan Murad atasının atlarını ayırdı və əlavə bir cüddə seçdi. Ağ quyruqla qonuru. Dördlük düzəldi. İki gavahlını kötan üçün qoşqu atları olmalıydı bu dördlük. Obri oğlanlar da bəyəndikləri atları seçib ayırdılar. 1943-cü ilin qışında onları doğma məktəbdən nəyin naminə ayırmışdılarsa, elə o gündən, o andan başladı. İş başdan aşmışdı. Qayğılar ağla gələ biləcəyindən qat-qat çox idi. Atxanada hər işi vaxtı-vaxtında çatdırmaq lazım idi. Üstəlik də əkinə çıxacaqları, kötanları təmin olunmasıyla qoca barpıya və onun topal gürz vuranına kömək etmək üçün gündə bir dəfə dəmirçıxanaya qaçmalı olurdular. Əvvəllər metal qırıntısı kimi atılmış kötan əməlisini, dəmir dümürü indi təzədən söküb yığmaq, vintlərini açmaq, pastan, palçıqdan təmizləmək lazım gəlirdi. Hətta köhnəlib, körlaşmış gavankıqlar da təzədən işə yarayırdı. Dəmirçilər onların üstündə tər tökür, uclarını döyüb itiliyir, otda, suda bərkidib, ovxarlayırdılar. Hər gavahın kara gəlmirdi. Əgər hansının tamam kamal döymək mümkün olurdusa, onda barpının keyfi durulurdu. Belə hallarda o gürz vuranını məcbur edirdi dəmirçixananın damına qalsın və oradan atxanadakı uşaqları səsləyib çağırsın. Ehey, ay kötancılar! Topal gürz vuran damın üstdən çığırardı. Tez yürün bura, usta sizi öz yanına çağırır. Oğlanlar qaçıb gələrdilər. Onda qoca barpı samballı, qara göyümtürlər, Burak təzədən döyülmüş gavahını göstərərdi. Al tut deyə ehtiyat gavahını almaq üçün növbəsi çatana təqdim edərdi. Al, al, əllərinlə tut. Bax, ləzzət al. Apar öz kötanına tutuşdur. Gözə yarı ölç, kəsdir. Gör yerində yaxşı oturacaqmı? Hə, gözəlliyə bir bax. Elə bil bəylə gəlin qovuşu. Şumda isə daşkən büzgüsündən də yaxşı parıldayacaq. Hələ bu gavahların aynasında öz ağız burnunuza da tamaşa edəcəksiniz. Bəlkə güzgü əvəzinə gözaltınıza hədiyə elədiniz, hə? Ömürlük hədiyə ola bilər. İndi isə apar qoy yerinə, öz tərəcənə. Belədir, belə. Gələn dəfəki o bir niskidir, hamıya çatar. Sonra çölə apararsan, heç kəsi gavahınsız qoymaram. Hərənizə 3 cüt hazırlayacağam. Təkcə özümə təzə dişlər döyüb düzəldə bilmirəm. Qalan hər iş əlimdən gəlir. Gavahın sarıdan yaran olmayın. Bax, ay uşaqlar, çöldə bizi hələ çox xatırlayacaqsınız. Axı kötanın canı gavahındır. Qalan hər nə varsa gavahın üstə qurulub. Gavahın kəsəri, şırım dəyəri. Gavahın kütləşdisə, kötançının qanı getdi. Belə-belə möcüzələr. Yaxşı kişiydi qoca barpı. Ömrünü dəmirçıxanada keçirirdi. Yeri gələndə qürrələnirdi. Amma işinin ustası idi. Sərraçlıq emalatxanasına da tez-tez baş çəkmək lazım gəlirdi. Briqadir çəkiş məcbur edirdi. Qoşqu ləvazimatını deyirdi səliqə səhmana salmağa kömək edin. Qoşqusuz, qayış, qamtarğasız deyirdi işiniz olmasın. Kötanın da olar, atların da, amma qoşqusuz avara qalarsan. O da düz deyirdi. Buna görə də hərə bacardığı qədər can qoyur, sərraçılara kömək eləyirdi ki, bəri başdan öz atlarına uyğun qoşqu düzətsin. Lakin ən başlıca, ən vacib məsələ işlək atlara qulluq etməkdən ibarət idi. Bütün günü səhərdən axşama can, bəzən lap qaranlıq qarşana can tövlə işləri ilə məşğul olurdular. Atların ot payını gecə yemini verəndən sonra elə gecə vaxtı evə qayıdırdılar. Tələsmək, tələsmək lazımdır. Vaxt da əsla gözləmirdi. Yanvarın axırlarıydı. Deməli, qulluq edib atları dirçətmək üçün 30, uzağı 35 gün ancaq qalırdı. Əkin başlayanacan işlək heyvanların gücünü, qüvvətini bərpa etmək indi kötançıların yalnız özlərindən asılıydı. At yatsa da, o belə yaranıb. Axırında gecəli gündüzlü yemi gərək gözünün qabağında olsun. Tınalı evin hesabı ilə fevralın torpaq yaxasını qardan qurtaran kimi kötanlar dərhal təbii Aksay mərzinə çıxmalıydı. Nə vaxtsa hələ keçmiş zamanlarda insanlar Aksayda əkin biçinlə məşğul olmuşlar. Sonralar Aksay çölləri nədənsə baxımsız qalıb. Bəlkə ona görədir ki, Aksay uzaq-uzaq adamsız boş çöldür. Üstəlik orada sahələr dəmyəlikdir. Təpə yamaclardan ibarətdir. Briqadir çəkişin nəql etdiyinə görə atası güyə deyilmiş ki, Aksayda rəncbərlik edən ya dilənçi kökünə düşüb dərbədər olar, ya da yığdığı məhsulu daşımaq üçün bütün xalqı köməyə çağırarmış. Əvvəl-əvvəl gərək toxumu vaxtında səpəsən. İkincisi də yağmurdan asılıdır. Aksayın məhsulu, qoca çəkiş belə danışardı. Əkinçi daim riskə gedir, fəqət həmişə də ümid edir. Tınalıyev belə deyirdi. Tınalıyev elə ona güvənirdi. Kötançıların gücünü də ona hazırlayırdı. Ümid edirdi ki, bəlkə xoşbəxtlikdən yağmur olacaq. Aksay bol məhsul verəcək. Günlər ötürdü. Həftənin axırında atlar az çox dirçəlmiş, ətə cana gəlmişdilər. İşlər qaydasına düşmək üzrə idi. Gündüzlər günün hərarəti hiss olunurdu. Qış deyəsən ələyağını yığışdırmaq fikrində idi. Buna görə də gündüzlər atları günə qarşıya, eşik axurlarının yanına çıxardardılar. Günə qarşında atlar daha yaxşı yeyirdilər və daha tez özlərinə gəlirdilər. Dördlüyün beşi də Aksay desantının 26 çəpər boyu axurun yanında bir sırada düzülmüş. Sədrin səhər yoxlanışına oğlanlar hazır vəziyyətdə dayanmışlar. Hərəsi öz dördlüyünün yanında. Onların adını Tınalıyev qoymuşdu. Aksay desantı. Elə hər şey burdan başladı. Briqadirlər də, furqonçular da, mehdərlər də onları ayrı cür adlandırmazdılar. Desant, desantçılar, Aksay atları, Aksay üçün ot, Aksay kötanları. Atxananın yanından keçən adamlar oraya baş çəkib öyrənirdilər. Görəm desantın işləri necə gedir. İndi bunlar aul əhli Aksay desantından danışırdı. Özü də hamı bilirdi ki, desanta komandir Tınalıyev tərəfindən Bekbay oğlu Sultan Murad təyin olunub. Bu təyinat əlbəttə Anatayla toqquşmasız keçmədi. O dərhal mübahisəyə girişdi. Sultan Murad niyə komandir olsun? Bəlkə biz onu istəmirik? Bu sözlər Sultan Muradı yandırıb yaxdı, dözə bilmədi. Mən komandir olmaqdan ötürü sino getmirəm, könlündən keçir, özün ol komandir. Oğlanlardan Erkin bəylə Qubatqul da mübahisəyə qoşuldular. Bura bax, anatay, paxıllıq edirsən ha. Sənə nə, keyfin gəlir, indiki buyurublar, deməli komandir Sultan Muraddır. Amma erkəş anataya qahmar çıxdı. Elə isə anatayın nəyə əskidir? O güclü oğlandı. Nə olsun ki, boyca Sultan Muraddan bir açı alçaqdır. Məktəbdə biz sinif başçısını seçirdik. Eləmi? Gəlin komandiri də özümüz seçək. Yoxsa harda aş, Sultan Murad orada baş. Tınalı yer sakitcə qulaq asırdı. Sonra gülümsündü, başını yırğaladı və birdən ciddiləşdi. Sərt görkəm aldı. Aha, səslər kəsilsin, deyə əmr etdi. Yaxın gəlin, sıralanın, bax belə, cərgə ilə düzlənin. İndiki desantsınız, desant olun. Hələlik isə mənə qulaq asın, yadınızda saxlayın. Komandir seçilmir, komandir yuxarı vəzifəli rəis tərəfindən təyin olunur. Bəs o rəisin özünü kim təyin edir? Erkəş sədrin sözünü kəsdi. Onu da ondan böyük rəis. Araya sükut çöktü. Belədir uşaqlar, sədr sözünə davam etdi. Müharibə gedir, biz də müharibədəki kimi yaşamalıyıq. Qulağınızda qalsın, mən sizə görə başımla cavab deyəm. İkinizin atanız həlak olub, üçünüz küsə cəbhədədir. Mən sizə görə ölülər və dirilər qarşısında cavab deyəm. Lakin mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm. Ona görə ki, sizə inanıram. Siz isə kötanlarınızı götürüb uzaq Aksaya getməlisiniz. Xüsusi tapşırıq almış paraşütçülər desantı kimi neçə gün, neçə gecə çölün düzündə tək qalacaqsınız. Əgər siz hər xırda şeydən ötürü höcətləşərək qışqırıb bağıracaqsınızsa, bəs onda necə işləyib yaşayacaqsınız? Bax, belə deyirdi Sədr Tınalıyev atxana həyətində, oğlanların cərgəsi qarşısında, keçmiş paraşütçü, oğlanların qənşərində həmin boz əsgər şinelində dayanmışdı. Başında qulaqlı boz əsgər papağı, qayğılı sərt sifətli, özü hələ cavan, əyri böyür, tay qabırğa, sırtında da vərdiş etdiyi yol çantası. Bekbay oğlu Sultan Muradı komandir təyin etdiyi Aksay desantının cərgəsi qabağında Sədr Tınalıyev bax belə deyirdi. Hər şey üçün cavab desənsən, deyirdi o. Adamlara da, işlək atlara da, kötanlara da, qoşquya da cavab desən. Aksay şumu üçün sən də cavab verəcəksən. Cavab vermək isə tapşırığı yerinə yetirmək deməkdir. Öhdəsindən gəlməsən, başqasını komandir təyin edərəm. Amma hələlik heç kəsin heç bir etirazını qəbul etmirəm. Bax, belə deyirdi Sədr Tınalıyev həmin gün atxananın həyətində, Aksay desantının kiçicik cərgəsi qarşısında. Kötançılar sədaqətlə, heyranlıqla onun üzünə baxırdılar, hər əmrini yerinə yetirməyə hazır idilər. Sədr qənşərdə çal saçlı, zabitəli dəbilqəli manasın özü kimi dayanıb durmuşdu. Oğlanlar isə onun qarşısında sıralanmış sadiq, batırlara bənziyirdilər. Əlləri qalxanlı, kəmərli, xəncərli, manasın güvəndiyi o şanlı yiğidlər, ərənlər kimi olublar görəsən. Adlı sanlı birinci qəhrəman Sultan Murad idi. Hamıdan böyük olmasa da 16-cı yaşına qədəm qoymuşdu. Zəkasına və qoçaqlığına görə onu Bekbay oğlu Sultan Muradı komandir təyin etmişdilər. Bütün ataların ən yaxşısı olan onun atası isə onda uzaq səfərdə idi. Böyük davaya getmişdi. Öz döyüş atı Çabdarı da o oğlu Sultan Murada etibar edib getmişdi. Sultan Muradın hələ balaca qardaşı da vardı, Hac Murad. Hərdən zəhlə tökməsinə baxmayaraq, o öz qardaşcığazını çox istəyirdi. O bir də gözəl Mırzagül Bilkeci xəlvət sevirdi. Mırzagül Bilkecin təbəssümü hamının gülüşündən gözəl idi. Özü də Türkistan çınarı kimi qamətli, bənizi qar kimi bəyaz, gözləri isə qaranlıq gecədə şöylənən dağ tonqalları. İkinci qəhrəman şanlı şöhrətli Anatay Batır idi. Dəstənin ən böyüyü 16 yaşını haqlamışdı. Heç nədə heç kəsdən əski deyildi. Azacıq boyu gödəkdi. Gücünə söz ola bilməzdi. Atının da Batıra yaraşan adı vardı. Oktoru, yəni Kəhər Ox. Anatayın atası da uzaq səfərdə idi, böyük davada və Anatay da pünhan sevirdi həmin aybəniz gözəl Mırzagülü. Özü də həmin gözəlin öpüş həsrəti ilə alışıb yanırdı. Üçüncü qəhrəman mehriban oğlan Erkin bəy Batır idi, ailənin ən böyük uşağı, yaxşı və sadiq dost. Hərdən acı-acı köks ötürər, gizlincə ağlayardı. Həmin uzaq səfərdə Moskvanı qoruyanda onun atası qəhrəmancasına həlak olmuşdu. Erkin bəyin atının da Batıra yaraşan adı vardı. Akbaypak, Gülünc, yəni Səkil köhlən. Dördüncü batırı isə Ergəş batırı idi. O da dost və yoldaş, 15 yaşında. Öz fikrini deməyi xoşlardı, mübahisəyə girişəndi, amma işdə itibarlı adamdı. Onun atası da uzaq səfərdə idi, böyük davada. Ergəşin atının da batıra yaraşan adı vardı. Altın tuyaq, yəni qızıl nal. Bu batırların arasında 5-ci də var idi. Qubatqul batır. O da 15 yaşında, o da ailənin ilki. Həmin uzaq səfərdə, həmin böyük davada Qubatqulun atası Belarusiya meşələrində qəhrəmancasına həlak olmuşdu. Qubatqul işdə yorulmaz oğlandı. Hər bir batır kimi o da döyüş atı, Jibekşalı, yəni İpək Quyruq köhlənini çox sevirdi. Tınalıyevin qarşısında bax belə batırlar dayanmışlar. O saplaq boyunlu, çərimsiz çiyinli batırların başları üstündən, o tayda isə uzun axur boyu bağlı kötam dördlükləri dayanmışlar. 5-4-lük, yəni 20 araba atı və bu qaçağan atları iki gavahlı kötana qoşaraq uzaq Aksaya getməli idilər.